สวัสดีค่ะกิฟนิชชานีฉันทศาสตร์เวลโค้ชจากกรุงศรีเวลอะคาเดมี่ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะคะที่เราได้มาเจอกันค่ะวันนี้เองเป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นค่ะแน่นอนพูดถึงหุ้นคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าหุ้นตัวไหนดีนอที่ลงแล้วจะได้กำไรหุ้นตัวไหนดีนะที่ลงแล้วเดี๋ยวราคามันจะขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้กิฟไม่ได้มาพูดว่าจะให้หุ้นตัวไหนให้ลงหุ้นอะไรนะคะแต่สิ่งที่จะมาพูดค่ะคือเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับคนที่ลงทุนในหุ้นค่ะคนที่ลงทุนในหุ้นนอกจากที่จะต้องรับความเสี่ยงได้สูงนอกจากจะต้องมีเวลาติดตามภาวะตลาดแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะรู้เลยนะคะก็คือเรื่องของเครดิตปันผลค่ะมันคืออะไรนั้นกิ๊บก็จะพูดถึงนี้แหละค่ะกิ๊บพบเจอหลายคนเลยค่ะที่ว่าลงทุนในหุ้นแต่ไม่เคยทำเครดิตปันผลเลยสักครั้งซึ่งเครดิตปันผลเนี่ยจริงๆก็เป็นเครื่องมือในการวางแผนภาษีเงินได้ของคนที่ลงทุนในหุ้นนะคะก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าคำว่าเครดิตปันผลคืออะไรเครดิตปันผลนะคะก็คือเป็นเรียกว่าสิทธิประโยชน์ของคนที่ลงทุนในหุ้นค่ะที่สามารถขอคืนภาษีจากสรรพากรได้เป็นการลดความซ้ำซ้อนค่ะของการจัดเก็บภาษีเงินได้เพราะว่าเงินปันผลนะคะที่เรียกว่าเราได้รับค่ะจากการที่เราลงทุนเนี่ยได้จ่ายออกมาจากกำไรของบริษัทที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ 20% ทีนี้พอเราคนที่ลงทุนในหุ้นค่ะได้รับเงินปันผลก็จะถูกหักภาษีนะที่จ่าย 10% ค่ะเท่ากับว่าเป็นการเสียภาษีถึง2ครั้งจากเงินก้อนเดิมค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะบริษัทค่ะมีกำไรอยู่ที่100บาทอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ 20% ค่ะเท่ากับว่าเสียภาษีครั้งแรกเลยนะคะ 20% คูณ100ก็คือ20บาทพอเอากำไรหักด้วยภาษีนิติบุคคลที่ถูกหักไว้นะคะที่เสียไปนะคะก็จะเหลือกำไรค่ะอยู่ที่80บาทค่ะทีนี้เงินปันผลที่ได้รับค่ะจะจ่ายจากกำไรของบริษัทซึ่งเงินปันผลเองค่ะถูกหักไว้ 10% ค่ะเป็นการเสียภาษีครั้งที่2ซึ่งเป็นเงินนะคะ 10% คูณ80ค่ะก็คือ8บาทดังนั้นผลตอบแทนสุทธิแล้วเลยคนที่ลงทุนในหุ้นจะได้รับก็คือ80ลบ8เท่ากับ72บาทเสียภาษีครั้งแรกเท่าไหร่คะ20บาทเสียภาษีครั้งที่2ค่ะ8บาทรวม2ครั้งเลยเสียภาษีเท่ากับ28บาทจากกำไรตอนแรกที่100บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเท่ากับว่าเสียภาษีไปแล้ว 28% ค่ะจะเห็นได้ว่ากำไรนิติบุคคลก้อนเดียวค่ะแต่คนที่ลงทุนในหุ้นต้องเสียภาษีถึง2ครั้งก็คือภาษีนิติบุคคลแล้วก็ภาษีหักหน้าที่จ่ายของเงินปันผลเรียกว่าเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อนเครดิตปันผลก็เลยทำให้ผู้ที่ลงทุนในหุ้นค่ะได้รับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คิดซ้ำซ้อนเนี่ยกลับคืนมาค่ะแล้วการขอเครดิตปันผลเนี่ยทำอย่างไรการขอเครดิตปันผลนะคะจะทำตอนที่เรายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีค่ะวิธีการนะคะก็คือให้เรานำเงินปันผลกับเครดิตปันผลค่ะที่มันจะมีสูตรในการคำนวณนะคะมารวมกับรายได้อื่นตอนที่เรายื่นภาษีค่ะโดยเงินปันผลแล้วก็เครดิตปันผลจากหุ้นเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นรายได้มาตรา40วงเล็บ4ขอไข่จากนั้นค่ะก็ให้เราคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติเลยก็คือคำนวณแบบขั้นบันไดเลยนะคะแล้วค่อยนำภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ถูกหักไว้ค่ะจากเงินปันผลแล้วก็เครดิตเงินปันผลที่เราคำนวณได้นะคะมาหักออกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เราคำนวณก็จะรู้ยอดภาษีที่ได้รับคืนหรือเราต้องชำระเพิ่มค่ะสิ่งสำคัญของคนที่ลงทุนในหุ้นแล้วต้องการจะทำเครดิตปันผลนะคะก็คือต้องเก็บเอกสารที่ได้รับจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือว่า TSD ค่ะซึ่งในใบที่ได้รับจาก TSD นะคะจะแจ้งรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลค่ะจ่ายเท่าไรจ่ายอัตราเป็นอย่างไรค่ะก็เพื่อจะได้ใช้ในการประกอบการขอเครดิตปันผลตอนที่เรายื่นภาษีเงินได้ประจำปีค่ะ การขอเครดิตปันผลนะคะตอนที่เรายื่นภาษีเงินได้ประจำปีก็สามารถทำได้แบบทั้งยื่นแบบกระดาษยื่นแบบออนไลน์ค่ะถ้าเป็นแบบออนไลน์ก็สะดวกหน่อยโดยที่เราเลือกว่าเรามีรายได้ปันผลจากหุ้นนะคะแล้วก็ถ้าเราสมัครสมาชิก Investment Portal กับ TSD เอาไว้ก็สามารถอัปโหลดข้อมูลเงินปันผลที่เราลงทุนเอาไว้เนี่ยดึงมาให้แบบอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเราไม่ได้สมัครสมาชิก Investment Portal ค่ะก็สามารถกรอกข้อมูลเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นทุกบริษัทลงไปจากนั้นระบบก็จะทำการคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลมาให้ค่ะกรณียื่นแบบกระดาษนะคะอันนี้ต้องคำนวณเครดิตปันผลเอาเองค่ะแล้วค่อยกรอกข้อมูลลงในแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะซึ่งวิธีการคำนวณเครดิตปันผลเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามใน EP หน้าค่ะซึ่งกิ๊บก็จะมีวิธีการมีสูตรนะคะมาแสดงให้เห็นค่ะว่าเครดิตปันผลเนี่ยคำนวณอย่างไรค่ะแล้วใครบ้างที่จะเหมาะกับการขอเครดิตปันผลคนที่ลงทุนในหุ้นหรือสนใจที่จะลงทุนในหุ้นต้องติดตามกันนะคะแล้วพบกัน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ